erkin mikrofon sizga muntazir eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida chiqarilgan sud buyruqlari asosida javobgarlikdan 174 milliard so'mdan ziyod mablag' undirilgan. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev hisobotiga tayanib, rasmiy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, so'nggi 6 oy ichida jami 128 mingta fuqarolik ishi, 500 mingga yaqin sud buyrug'i chiqarish to'g'risidagi arizalar ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari mamlakatda jazoni yengillashtirish siyosati bo'yicha jinoyat uchun jazoga tortilgan 17 mingdan ziyod shaxs 104 milliard so'mdan ortiq moddiy zarar undirish evaziga qamoqdan ozod qilingan. Garchi rasmiy manbalarda buncha pul kimdan va qaysi jinoyat uchun undirilgani aytilmagan bo'lsa-da, sud protsesslarida ishtirok etayotgan yuristlar hamda jarimaga tortilayotgan shaxslarning ayrimlari, ularning aksariyati mamlakatdagi kichik va o'rta biznesning asosini tashkil qilgan tadbirkor va fermerlardir demoqda. Ya'ni O'zbekistonda jarima to'riga katta kitlar emas, balki mayda baliqchalar ilinmoqda. So'nggi 6 oy ichida kichik tadbirkorlardan 174 milliard so'm jarima undirildi. Bu holatni hamkasbim Nodira kuzatdi, o'rgandi. Hozir Nodiraxon studiyada. Demak, 174 milliard so'm asosan o'sha mayda va kichik tadbirkorlardan undirib olindi deya olamizmi?
Endi hozircha biz aniqlashga muvaffaq bo'lgan rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra shunday. Biz avvalgi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovdan Oliy sud raisi e'lon qilgan hisobotda tilga olinayotgan sud buyrug'i degan atamaga yuridik izoh berishni so'radik.
Sud buyrug'i degani yengillashtirilgan varianti. Sud jarayoni bo'lmasdan ariza beriladi. Sudga qaysi sud bo'lsa, xo'jalik sudi bo'lsa, fuqarolik sudi bo'lsa, o'shanga asosan davlat sudi sud buyrug'ini yozib beradi, undirilsin deb. Shu tomonlar tan olgan bo'ladi-da. O'zini qarzdorligini, o'zini moliyaviy javobgarligini tan olgan bo'ladi. Shuni sodalashtirish, yengillashtirish uchun misol uchun sud buyrug'i degan tushuncha azaldan ham bor. Faqat tatbiq etilmasdan unchalik-da. Endi hozir misol sud buyrug'i to'g'risida mana shu bilan qaror chiqardi. Takomillashyaptida. Demakcha 500 mingta agar tasavvur qilingki, 128 mingta aytganda fuqarolik ishi 500 mingta sud buyrug'i bilan chiqaradigan bo'lsa kechirasiz-ku. Sudyalar hozir qo'l-qo'lga kelmayapti gap ochig'ida. Menimcha shuni takomillashtiryapti sud buyrug'ini. Sodlashtirish uchun-da jarayonlar. Sudlar jarayoni bor-ku, o'shani sodlashtirish uchun yanada shu amalda mavjud bo'lgan qonun normalarini qo'llashyapti shu.
Ya'ni bu hisobot so'nggi yillarda O'zbekistonda olib borilayotgan sud huquq tizimini liberallashtirish siyosatining ijrosiga qaratilgani bois unda tilga olingan sud buyrug'i atamasi mamlakatda sud huquq tizimi yengillashtirilgandan darak o'laroq taqdim etilmoqda. Sud huquq tizimini yengillashtirish orqali esa davlat foydasiga 174 milliard so'mdan oshiqroq mablag' undirildi. Bu mablag' Ruhiddin Komilovga ko'ra asosan xo'jalik yurituvchi subyektlardan undirilgan. Xo'jalik ishlari bo'yicha sudlarda ishtirok etayotgan Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov moddiy zarar undirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning aksariyati oldi-sotdi ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlar hamda fermerlardir deydi.
Fermerlarda ichida bo'ladi. O'sha shartnoma shartlarini bajarmagan kichik korxonalar ichida bo'ladi. Asosiy sel davlat korxonalarida fermer xo'jaliklarida planni yoki bo'lmasa ko'rsatilgan rejadan chiqmagan, shunaqangi zarar keltirgan, ayniqsa shu shartnoma oldi shartlarini bajarmagan yurituvchi subyektlar ichida albatta javobgarliklar kelib chiqadi. Bu shularni ichidan kelib chiqadi.
Bunday ishlarda da'vo arizasi asosan yuridik shaxslar tomonidan kiritilmoqda va odatan bu yuridik shaxs davlat tashkiloti, masalan, hokimiyat va prokuraturalar bo'ladi. Buning boisi xo'jalik yurituvchi subyektlarga qonunni buzmay ishlash imkoni berilmaganidir, dedi Isroil Mutalipov.
Chunki o'sha qonunni buzmasdan ishlash imkoniyatiga kiradigan bo'lsa, uni orqasida tushuntirish hojati yo'q. Uni orqasida nimadirki narsalar borki, uni haqlab o'tib bo'lmaydi. Davlat boshqaruv apparatida kimlardirki narsalarni qilib yotibdi, o'shani qilsangiz ham qilasiz, qilmasangiz ham qildirasiz. Masalan, hokimlar. Kerak bo'lsa men hokimlarda. Bularni mutlaqo tizimdan chiqarib olardim.
Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov so'zlari edi. 174 milliard so'm miqdoridagi mablag' undirilgan qatlamning asosiy qismini fermerlar tashkil qiladi degan fikrni tilga olayotgan yana bir suhbatdoshimiz esa Jizzaxlik inson huquqlari faoli sobiq fermer Ma'murjon Azimovdir. Aynan shu kunlarda Jizzax viloyatida g'alla rejasini bajarmagan fermerlar hokimiyat tomonidan javobgarlikka tortilmoqda, deydi Ma'murjon Azimov.
Mana shu fermerlar g'alla planini bajarolmay qolishlari mumkin. Yoki paxta planini bajarilmaydi. Mana shundan keyin o'sha xo'jalik hokimiyat xo'jalik sudiga oshiradi. Hali fermerda o'sha g'alla planini bajarmaganligi sababli keyin xo'jalik sudi umumiy tarzda fermerlarni yig'ib sud qilib turib, keyincha jarima chiqaradi, o'sha sud ijrosiga topshiriladi. Sud ijrosi keyin bo'yicha firmalardan yil yakuni bilan o'sha jarimalar undiriladi. Hozir shunday holatda bo'libdi-ku, o'sha firmalarda daje mol mulkiga qaratilyapti. O'zani o'sha haydab turgan traktorlari bo'lsin yoki qanday bir texnikalari, barana, mola, mashinaga nisbatan nisbatan texnik o'sha kultivatsiya, mashinaga nisbatan texnikalarga nisbatan qaratilib, o'sha jarimadan undirib borilyapti.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, har yili fermerlarning kamida 30% ga yaqinining ishi sudga oshiriladi va ulardan katta miqdorda davlat hisobiga jarima undiriladi. Sud buyruqlari asosida moddiy mablag' undirilayotgan yana bir toifa xo'jalik yurituvchi subyektlar esa savdo-sotiq va ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kichik korxonalar va tadbirkorlik subyektlaridir. Toshkentdagi chinni buyumlar bozorida savdo qiladigan Madina opa bozorda faoliyat ko'rsatayotgan 400 ga yaqin do'kon orasida jarimaga tortilmagani juda oz deydi. Chunki bu yerda ham tayyor mexanizmlar bor.
Menda bo'lgan kassa apparat ishlamay qolgani, menga taymerga qo'yilganini birinchi marta bilmaganman. Ancha vaqt o'tib, kassa apparat ishlamay qoldi. Oradan bir haftani o'tkazib, ko'rsatgani olib borganman. O'sha registratsiya qilingan joyga. Olib borsam, bu men shuncha vaqtda kelibsan, yana kassa apparat normal ishlamayotganini ko'rsatib turishing kerak degan. Men o'shaning ustidan ancha to'polon qilganman. Chunki bu sayoz vaqtida ham bo'lmagan narsa bu. Shuncha cho'tki ishlanadigan vaqtda ham.
Chinni buyumlar bozorida ishlaydigan Madina opa 6 oy mobaynida undirilgan 174 milliard so'm asosan u kabi kichik tadbirkorlardan undirilganiga shubha qilmaydi. Boisi bu rasman hujjatlashtirib undirilayotgan mablag' va uning ko'lamidagi kichik tadbirkorlar yoxud fermerlar darajasida olinsa juda katta mablag'. Ammo aslida shu kunlarda mamlakatdagi tadbirkorlar katta-katta biznes egalaridan undirilayotgan mablag' darajasida olinsa arzimagan summadir va aslida undirib olinayotgan mablag'ning hammasi davlat g'aznasiga tushsa juda katta mablag'ga aylanishi mumkin edi deydi Madina opa. Madina opa o'z ishlaydigan bozorda so'nggi kunlarda aylanayotgan norasmiy ma'lumotlardan birini tilga olib, birgina puldordan undirilgan mablag' miqdorini shunday taxmin qiladi.
Koreyski o'rikzorni shefiga 5 milliard qo'ygan ekan shtraf. Bilmayman, qaysi ishlardan kamomat ekan, o'shani bir kunda olib kelib to'lagan ekan deyishdi.
5 milliard so'mmi?
So'm. Bir kunda olib kelib qo'ygandan keyin yana 3 milliard yuklabdi emish deyishdi. Keyin o'shandan keyin qochib ketdi deyishdi.
Toshkentdagi chinni buyumlar bozorida ishlaydigan Madina opa aytayotgan gaplar rasman tasdiqlanmagan va aftidan rasman tasdiqlanishi mushkul bo'lgan ma'lumotlardandir. Ammo keyingi paytlarda bu kabi yirik tadbirkorlar, boshqacha aytganda biznesmenlar huquq-tartibot idoralari nishoniga aylangani mamlakatdagi aksariyat mustaqil manbalar tomonidan tilga olinmoqda. Misol uchun yaqindagina Al-Jamol bank, Kapital bank rahbarlari ishidan kamchilik topilgan va ulardan kattagina miqdorda jarima undirilgani haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Ammo bu borada respublika huquq-tartibot idoralaridan rasmiy ma'lumot olishning hanuzgacha imkoni bo'lmadi. Oliy sud raisi Bo'rtosh Mustafoyev e'lon qilgan hisobotdagi rasman qayd etilgan va davlat hisobiga moddiy zarar undirilgan javobgarlar orasida bunday katta biznes vakillarining ismi sharfi bitilganiga esa shubha qilguvchilar ko'p bo'lmoqda. Ulardan yana biri Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipovdir.
Mana bunaqa katta firmalardan ana Abdjamolga o'xshagan, mana bunaqangi Abdusaqiyga o'xshagan kimlardir nomini sotib ish qiladigan firmalarda orqasidan qilingan harakatlarda masalan UzGazo'da ham ko'rib turibsiz mana shunaqangi narsadan qilingan bo'lishi mumkin. U mezrni sumib qoladi, kerak bo'lsa bularni ham hisob kitob qiladigan bo'lsangiz.
Toshkent paxta sanoat hududiy aksiyadorlar birlashmasi yuristi Isroil Mutalipov edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik seziladi. Nasiba Abdullayevaning Bargalidan tortib Bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik sezilib turadi. O'zbek pop qo'shiqchiligining katta muammosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karnaylardan yangraganiga ham 60 yildan oshdi. Ro'molim tushdi yopa, olib bering hey opa. Ro'molim ichi shoyi, ichida bordir oyi. Olib bering hey doyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalpa deb aytiladigan ayol ashulachilarga oid edi. 19-20 asrning ikkinchi yarmida Xorazmda xonimjon xalpa, onajon xalpa, onabibi qori, shukurjon xalpa, sharifa xalpa, joni xalpa, bibijon xalpa, durxonim xalpa, kish xalpa, guljon qori, oysha kulol xalpa, yoqut xalpa Vafoyeva, sharifa Nog'oy Otashova, o'g'il Nog'oy Quryozova, yoqut xalpa Setniyozova va boshqalarning nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli aytiladigan qo'shiqlar sovet hukumatı o'rnatilganidan keyin umum xalqning, ya'ni erkakning ham, ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm darg'alari Kallantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti Onabibi qorining mullalar ta'qirlagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi.
Jilvadan boshqa pishang yo'q.
Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga sovet davrida e'tiroz bo'lmadi. Xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin, inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974-yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan Ishvali Sohib Jamol raqqosaga qarata "Siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz?" deb savol beradi. Inqilob nuridan oldim shu gulni, kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yo'llaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tugulmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobda yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Garmon o'rnini Yaponiyada ishlangan musiqa sintezatorlar egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalfa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi. Xalfa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlaridagina aytiladigan erkak-ayol munosabatlariga qaytdi. Xorazmlik Abish Xalfa, Abdusharif Quryozov oilasida yetishgan Sarvinoz qadim qo'shiqlarga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. Sarvinoz qo'shiqlari ayollarning ovozsiz qolayotgan qatlami tuyg'ulari izhoriga aylandi. Sarvinoz qo'shiqlarida 21 asrga oid unsurlar ham aks eta boshladi. Qo'shiqchi kutgan yor ba'zan Nexia, ba'zan Tico minib keladi. Qo'shiq qahramoni esa yor ishqida armaturaday to'lg'anadi. Ishq azobida xasta bo'lgan qiz bilagiga gemodez ukol uriladi. Shoyat tuzalsa. Qo'shiqchining bu erkin talqinlarini mohiyatan yopiq jamiyat bo'lgan O'zbekistonning hazm qilishi mushkul bo'ldi. Xorazmdagi mahalliy gazetalarda Sarvinoz Xalfa o'z qo'shiqlari bilan demokratiya yaratmoqchimi degan tanqidiy maqolalar chop qilindi. Sarvinoz Xalfa qo'shiqlari uyatsizlikni targ'ib qilmoqda degan e'tirozlar mulozimlar tilidan yangradi. Shu boismi Sarvinoz Xalfa o'z muxlislari bilan sahnadan ko'ra ko'proq to'y-to'ychiqlarda uchrashadi. Ayniqsa uning sariq bola haqidagi ashullasi Toshovuzdan Samarqandgacha bo'lgan hududdagi to'ylarning kutilgan qo'shig'i bo'ldi. Sariq bola kelaverdi sollanib, salom berdim armaturaday tovlanib. Sariq bola va qora bola haqida qo'shiq aytgan Sarvinoz Quryozova yaqinda turmushga chiqdi. Siz qaysi birini tanladingiz deb savol berdik Sarvinozga.
Turmushga chiqqanim qora bola.
Turmush o'rtog'ingiz kim? U ham san'at arbobimi yo boshqami?
Yo'q, san'atkor emas u.
Turmush o'rtog'ingiz qanday qaraydi sizni san'atkor bo'lganingizga, mana shunday qo'shiq aytganingizga?
Yaxshi ko'radi san'atimni.
Siz bundan 90 yil oldin ojiza taxallusi bilan ijod qilgan Onabibi Xalfa qo'shiqlarini kuylaysiz. Sizning tengdoshlaringiz rep va hip-hop kuylayotgan bir paytda bu qiziqishning boisi nima deb savol beramiz.
Kitoblari bor, ojizaning kitoblari bor. Masalan, shu ojiza vaqtimdan kelyapti bizdan burunqi xalpalar aytgan, bizdan yosh ulli xalpalar. Endi biz shularni eshitib, ko'rib, kerak bo'lsa tekstlarini, kitoblarini olib shundab aytamiz. U ya bir yangilik emas, boshqa emas, shu avvalgi qo'shiqlar, shu ajizaning so'zlari aytib bergan qo'shiqlarimiz hammasi. Men akam xalpa dedim. Shu xalpachilikni yaxshi ko'raman. şu kalpaçılıkla kızıkıp senete gireyim ben. Bu masa başta yaş vaktimde bakçada vakti oynayırdım ben. Oyuna kızıkardım. Oyunçılıkla. Kiyin yine bu kalpa koşuklarını yakışı görelim için kalpa koşuklarını aytıp kalpa koşuklarına kızıkıp kalpa koşuk aytama harizinçe.
Sizde koşuklarınızda zamanovi elementler mi var da? Bana armatur deyin deyiz, başka deyiz siz. Bunların özünüz koşarsınız mı? Ya ki kandaya bu gelin? Acizlerin peçinde armatura bu mu gerekir?
Yok yok. Acizlerin armatur bu mu? Hazır mesela o armatur deyen sözler koşuklar mesela oturuşmada ayta veres. Doğru mu? Oturuşmada mesela bir uski kurulda ayta veres. Şundadır. Yazıp alıngan nele ula, avdiola ula. Bu mesela armatur diye gap yok onda. Mesela az oturuşma, nurun bakışı var ya diyene versin, nurun bakışı. Mesela evet ki kalpalar şu oturuşmanı kızdırış için, başka için. Ayta ver yerler, koş bizimle. Mesela ilham geledi kuş vakti sözle, geledi şuna hep aytala ver yani. Onu un din nele de aytılmağa o, aytılmıydı un din. Zapise çıkıp gitedi onlar da, zapise de. Takalıp gitedi on zapise de.
Bunun yaman tarafı yok mu? Zamanavi...
Yok, böyle bilem, böyle bilem. Armatur diye mesela oturuşmada hiç mümkün ona.
Hollywood'un en kasabob filmleri transformasiya uslubu da yaratılgen. Oddiy odam, super odamga, o'rgimchak odamga, terminator va hokazolarga evriladi. Xorazmlik Sarvinoz Quriyozova ham ana shu uslubda qo'shiq aytdi. Aytish uchun shakldagi bu qo'shiqning ikki qahramoni bog'dagi guldan osmondagi lochinga, shifobaxsh giyohdan qumdagi quyonga aylanadi.
Men bog'inga bog'bon bo'lib, men bog'inga bog'bon bo'lib, bog'inga kirsam ne deysan, ter açılgan gullaringdan bir gulni utsam ne deysan. Bir gülünü ütsem ne deysen.
Şaklan şok, mazmunan felsefi bolgen bu koşuk hakkı da sorayımız suhbettaştan.
Bu koşukunu Bakhtiyar Kariba, Bakhtiyar Sultanım, öleyen. Bakhtiyar Kariba dedi, şu bilen Ekem, mene Ekem Ebdüşerif kur yazıp, ayt şu etip ayt kalla onu, ikisi. Ayt şu etip ayt kalla. Şunu indi ağzı bize zamanla evileştirip ayt kalmış.
Bunu kim yazgan bunu, muallifi kim?
Şu muallifi, şu Ekem bilen Bakhtiyar Kari.
Şimdi şu otağınızda sizde bana şu...